115-ші сабақ. Мәтінді тыңда.
Бір жылда күн мен түн екі рет теңеседі екен.
Оларды көктемгі және күзгі теңесу деп атайды. Көктемгі теңесу 22-ші наурызға, ұлыстың ұлы күніне дөп келеді. Ал күзгі теңесу 23-ші қыркүйекке сәйкес келеді. Күн мен түннің көктемгі теңелуін әлемнің көптеген халықтары мереке ретінде атап өтеді. Күн қозғалысына негізделген есеп бойынша, нағыз көктемнің келуі осы күн мен түннің теңелуі екен. Дана халқымыз бұл уақытта жылдың басы деп есептеген. Осы күннен бастап, табиғатта, жер анада, жан-жануарларда түлейді, жаңғырады. Балдырған журналынан.